Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Έχει καρέκλες να κάτσετε, μη στέκεστε όρθιοι. Τώρα λόγω του κρύου βλέπετε ούτε η μισή δεν είμαστε. Πράγματι έχει πάρα πολύ κρύο και είναι δύσκολο να κυκλοφορήσει κανένας. Όχι, εντάξει, είμαι καλά. Διάκοψη, είσαι διάκοψη. Καλά, εντάξει. Παιδιά, είχαμε να αρχίσει την προηγούμενη φορά μια απάντηση σε μια απορία με πολλά παρακλάδια, αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε και έτσι συνεχίζουμε σήμερα να δούμε, να την απαντήσουμε, μετά έχουμε κάτι άλλο και θα δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί. Για να σας θυμίσω, είχαμε ασχοληθεί την προηγούμενη φορά κυρίως για το θέμα της εξομολόγησης και η ερώτηση είχε ως εξής. Θα σας τη διαβάσω ξανά και να δούμε μέχρι που φτάσαμε. Στις μέρες μας παρατηρείται το φαινόμενο της συχνής εξομολόγησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική κούραση των εξομολόγων. Έχω τις εξής απορίες. Πρώτον, πέστε μας πώς πρέπει να είναι μια υγιής πνευματική σχέση με το πνευματικό μας. Δεύτερον, πόσο συχνή πρέπει να είναι η εξομολόγηση. Τρίτον, πόσους πνευματικούς πρέπει να έχουμε. Τέταρτον, πότε μια εξομολόγηση λέγεται εντός εισαγωγικών καλή εξομολόγηση. Πέμπτον, μήπως το θέμα της εξομολόγησης από θέμα πνευματικού αγώνα έχει μεταφερθεί στο επίπεδο ψυχολογικής στήριξης. Αν ναι, γιατί οι ιερείς μας δεν συμβουλεύουν τα πνευματικά τους παιδιά. Ώστε να βοηθηθούν. Ευχαριστώ. Είπαμε την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει για το πρώτο ερώτημα και είπαμε ότι η εξομολόγηση και η Εκκλησία γενικότερα δεν έχει σκοπό να αφαιρέσει την προσωπικότητα και την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά σκοπό έχει να κάνει τον άνθρωπο όντως ελεύθερο και υγιή προσωπικότητα ολοκληρωμένη, που να μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη του, να στέκει στα πόδια του, να παίρνει τις αποφάσεις του, να κρίνει σωστά, να είναι ένας τέλειος, όριμος, ισορροπημένος πνευματικά άνθρωπος. Και ότι παρόλη την αγάπη και το σεβασμό που πρέπει να έχουμε στους πνευματικούς μας πατέρες, εν τούτης, ο Χριστός είναι το ζητούμενο από μας και οι σχέσεις αναπτύσσεται μεταξύ του ανθρώπου και του Χριστού. Ο πνευματικός είναι το μέσον το οποίο βοηθά τον άνθρωπο να φτάσει σε μια κατάσταση πνευματική, ώστε να αισθάνεται αυτή την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά του και να λειτουργεί όμορφα και σωστά σε σχέση του με τον Θεό. Ο πνευματικός βοηθά τον άνθρωπο. Δεν είναι ο σκοπός να αντικαταστήσει ο πνευματικός τον Χριστό. Αυτό θα ήταν λάθος, θα ήταν μια άρρωστη κατάσταση. Και αν δούμε ας πούμε και στα έργα των πατέρων και στους βίους των Αγίων που διαβάζουμε, θα δούμε ότι ναι μεν απονείμαν πάντοτε στους πνευματικούς πατέρας τον σεβασμό και την αγάπη, αλλά εκείνο το οποίο επιτυχάνεται ας πούμε στους Αγίους και στους, αυτό που ζητάτε από τον κάθε ένα, είναι ο άνθρωπος ο ίδιος να αναπτύξει αυτήν τη σχέση του με τον Χριστό και να έχει συνείδηση ότι είναι μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει να καταλάβει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ότι η σωτηρία του τελείται εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, ότι ο πνευματικός είναι άνθρωπος ο οποίος είναι λειτουργός των μυστηρίων της Εκκλησίας του Χριστού. Και κάθε ένας ο οποίος μπαίνει μέσα στον χώρο της μετανοίας και της εξομολογήσεως πρέπει να εντάσσεται σωστά, όμορφα, οργανικά μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Να αισθάνεται δηλαδή ότι ανήκει στην Εκκλησία, ότι είναι μέλος της Εκκλησίας και ότι τελικά η Εκκλησία είναι που μας σώζει και μας οδηγεί στον Θεό και ο πνευματικός μας σήμερα είναι, μπορεί αύριο να μην είναι. Μπορεί αύριο να πεθάνει, μπορεί αύριο να λείψει, μπορεί αύριο, ξέρω εγώ, να το συμβεί οτιδήποτε. Τι σημαίνει δηλαδή, αν ο πνευματικός σαν άνθρωπος δεν μπορεί κάποια στιγμή να ανταποκριθεί, σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι αλλάζουμε πίστη, δηλαδή τι θα κάνουμε. Τότε στις μέρες μας παρατηρείται το φαινόμενο της συχνής εξομολόγησης. Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά και εδώ δεν μπορεί κανείς να το πει έτσι από την αρχή ότι είναι αρρωστημένο, ας πούμε, ή ότι είναι υγιές. Εντάξει, είναι φυσικό ότι στην αρχή, επειδή πλέον κατά κανόνα, χωρίς να είναι απόλυτο, αλλά συνήθως, η εξομολόγηση συνδυάζεται και με την κατήχηση. Δηλαδή έρχεται κάποιος άνθρωπος να εξομολογηθεί, διότι αισθάνεται την ανάγκη να πλησιάσει τον Θεό, αισθάνεται την ανάγκη να ανακαλύψει τον Θεό στη ζωή του, ιδίως όταν είναι πρώτη φορά και όταν είναι άνθρωποι που δεν είχαν, ας πούμε, σχέση πολύ με την Εκκλησία. Και ένα μεγάλο μέρος σήμερα των εξομολογουμένων είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε αναγκάζεται ο πνευματικός, πέρα από το καθεαυτό μυστήριο της εξαγορεύσεως των αμαρτημάτων, να διαθέσει χρόνο για την απαιτούμενη κατήχηση του ανθρώπου αυτού, ο οποίος πρέπει να μάθει και βασικά πράγματα της πίστεως και της σχέσης του με την Εκκλησία και με τον Θεό, τα οποία δεν είχε την ευκαιρία μέχρι αυτή τη στιγμή να τα μάθει, ή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσει στον εαυτό του τον ίδιο, γιατί δεν είναι γενικές συμβουλές που είναι για όλους. Και έτσι αρχίζει, ας πούμε, και η εξομολόγηση να γίνεται πιο μεγάλης διαρκείας, αλλά και οι άνθρωποι στην αρχή να αισθάνονται την ανάγκη να έχουν μια πιο συχνή επαφή με τον πνευματικό τους για να μπορούν να στηρίζονται. Γιατί είναι φυσικό ότι όταν αλλάζεις ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη μέσω κάποιας διαδικασίας πνευματικής, είτε με έναν απότομο τρόπο, είτε, ξέρω εγώ, σε ένα διάστημα χρόνου, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αλλάξεις τρόπο σκέψης, να αλλάξεις τρόπο ζωής, να αλλάξεις τρόπο, ξέρω εγώ, που ζεις την καθημερινή σου ζωή. Τη στιγμή που όλα όσα μέχρι σήμερα δημιούργησες, οι φίλοι σου, οι εξόδοι σου, οι τόποι που πηγαίνεις, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, ο τρόπος που μιλάς, που συμπεριφέρεσαι, που σκέφτεσαι, οτιδήποτε κάνεις, ήταν ένας τρόπος που ήταν βέβαια μέσα στα πλαίσια τα ανθρώπινα, αλλά χωρίς να έχει αυτήν την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου. Είναι φυσικό λοιπόν ότι ένας άνθρωπος από τη στιγμή που αποκτά μια σχέση, ή αγωνίζεται να αποκτήσει μια σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία, αναγκάζεται να κάνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ολόκληρη. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται, αλλάζει τον τρόπο που ζει, αλλάζει τον τρόπο, ξέρω εγώ, που προηγουμένως διασκέδαζε, παραδείγματος χάρη. Πολλά πράγματα. Αυτός είναι ένας αγώνας, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και χρειάζεται οπωσδήποτε, έχει την ανάγκη, εάν το αισθάνεται βέβαια και ο ίδιος, να έχει μια συχνή αναφορά με τον πνευματικό του, ο οποίος παρακολουθά όλον αυτόν τον αγώνα του, για να ενδυναμωθεί, για να πάρει θάρρος, να παρηγορηθεί. Γιατί είναι γεγονός ότι στην αρχή τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ενίσχυση θέλει κανείς, και θάρρος θέλει, και παρηγοριά θέλει. Γιατί αισθάνεσαι να σε εγκαταλείπουν όλοι. Και το ζούμε κάθε μέρα αυτό, ότι ένας νέος άνθρωπος μόλις αρχίσει να αλλάζει τρόπο σκέψης, γίνεται και αντικείμενο κρίσεως. Αρχίζουν να τον κρίνουν, μα κάτι έπαθε, σε πέλανε, σε επαλάβωσε, έπαθε ψυχολογικά προβλήματα. Αρχίζουν οι γονείς να ανησυχούν, να μάθουν μάλιστα ότι έρχεστε και στις ομιλίες στις δικές μου ακόμα περισσότερο. Είναι ακόμα ένας λόγος να πανικοβληθούν παραπάνω, ότι κινδυνεύεται να γίνεται καλογρίες ή καλόγυροι. Οπότε αρχίζει μια διαδικασία δύσκολη, ας πούμε, για εσάς. Εντάξει, έχει την ανάγκη να βλέπει συχνά ένα πνευματικό. Αυτό δεν είναι άρρωστο. Το άρρωστο ποιον είναι? Το άρρωστο είναι όταν είναι χωρίς λόγο, ας πούμε, έτσι, όταν είναι χωρίς σημασία, γιατί προσκολάσαι όχι πλέον για να βασταχθεί, να προχωρήσει τον πνευματικό σου αγώνα, αλλά σε έναν άνθρωπο. Και σε παρηγορεί, ξέρω εγώ, η παρουσία ενός ανθρώπου. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο η διάκριση του πνευματικού. Ο πνευματικός πρέπει να έχει τόση διάκριση και τέτοια πνευματική υγεία και ωριμότητα, ώστε χωρίς να πληγώσει τον άλλον άνθρωπο, χωρίς να τον κόψει, ξέρω εγώ, με το τσεκούρι, να λάπα-λάπα, να τον βοηθήσει να ξεκολλήσει, να τον βοηθήσει, ας πούμε, να προχωρήσει, ξέρω εγώ, να αποσυνδεθεί, ας πούμε, κάπως, να απογαλακτιστεί, έτσι, όπως ένα μωρό, όταν είναι παιδάκι, όταν είναι βρέφος, εντάξει. Το έχει η μάνα της στην αγκαλιά του, ξέρω εγώ, του δίνει γάλα, ξέρω εγώ, όλα αυτά πράγματα, το μεγαλώνει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κατέβει από την αγκαλιά της μάνας του, να περπατήσει λίγο μόνο του, να πάει στο σχολείο, να μεγαλώσει, να μην γίνει μαμόθρευτος. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Στην αρχή πρέπει. Επιβάλλεται, ας πούμε, να είναι κοντά στη μητέρα του. Προϊόντος του χρόνου επιβάλλεται να αποσυνδεθεί. Τι πόσο χρόνο? Μόλις βλέπεις ότι δεν σαν τέτοιο πνευματικό σου πλέον, πρέπει να εξαφανίζεσαι. Λοιπόν, μου θύμισες ένα παράδειγμα που ένας πνευματικός έσπασαν τα νεύρα του καημένου και πήγαινε κάποια κοπέλα η οποία μιλά αργά, πολύ αργά, ας πούμε. Πράγματι, δηλαδή, θέλησε ατσάλινα νεύρα, ας πούμε. Πήγε στο πνευματικό, άρχισε να λέει, ας πούμε, και το περιγράφει με τόση λεπτομέρεια, και είναι εκείνες οι περιγράφες που λέει «και πήγα και του είπα καλημέρα σας και μου είπε καλημέρα σας και του είπα πώς πάτε και μου είπε τι κάνετε και μου είπε». Δηλαδή όλοι αυτοί οι διάλογοι σε ένα παράσταση και αργά. Και μετά μου διηγότερη καημένη λέει, επίσης στην αρχή λέει είχε τα μάτια του κλειστά, λέει «α, προσεύχεται, ας πούμε, τι καλός πνευματικός, προσεύχεται, ας πούμε». Σε μια στιγμή λέει, ανοίγει τα μάτια του και μου λέει «σταμάτα, έσπασες με». Σήκω, ας πούμε, γλυόρα πιέντε έξω σαν το άλλο. Υπάρχουν και όρια. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε στους 6 μήνες, στον 1 χρόνο κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με τον Α τρόπο, άνθρωποι που λειτουργούν με τον Β τρόπο. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Ο πνευματικός οφείλει πάντως να προσέξει ώστε να ενηλικιώνει τα πνευματικά του παιδιά, να τα ενηλικιώνει, να τα βοηθά, να τα σπρώχνει δηλαδή, να προχωρούν μόνα τους, ας πούμε, να μην είναι ανά πάσα στιγμή, ξέρω εγώ, ας πούμε, το μαντίον των αδελφών. Ξέρω εγώ, παίρνω τηλέφωνο, ρωτώ, έχω αυτήν την απορία, τι να κάνω, κάνε αυτό. Δεν είναι έτσι, δεν είναι πυθία ο πνευματικός, δεν είναι το μαντίον, ας πούμε, των αδελφών. Θα σου δώσει τις προϋποθέσεις να κρίνεις μόνη σου, να απαντάς μόνος σου. Όχι να σε χρησιμοποιείς σαν καφετζού, ας πούμε. Δεν είναι αυτά πράγματα, αυτά είναι άρρωστα. Αυτά κι αν είναι άρρωστα πράγματα. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια, είπαμε ότι κυρίως βαραίνει την πλευρά του πνευματικού αυτό το πράγμα, να μην αφήνει να εξελίσσονται τέτοιες καταστάσεις, παρόλο που είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ιδιορυθμίες τους, τις ισορροπίες τους, τις ιδιοσυγκρασίες τους, τις κληρονομικότητες τους και τις τρέλες τους. Καθένας μας έχει, δόξα σε Θεός, πολλά. Οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσο συχνή πρέπει να είναι εξομολόγηση. Το θέμα είναι να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, με τον Χριστό. Να μην χάνουμε την επαφή με τον Χριστό. Να μην αποκοπτόμαστε από τα μυστήρια, από την ευχαριστία, από την συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Ευχαριστία. Από εκεί και πέρα, μπορεί να δω πνευματικό μου δύο φορές το χρόνο. Ξέρω εγώ, μια φορά κάθε 8 μήνες, κάθε 2 μήνες, εξαρτάται. Σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκομαι, ποιο στάδιο πνευματικό περνώ, εάν έχω ανάγκη να πάω, ναι, θα πάω, ας πούμε. Και ο πνευματικός μου είπε, κοίταξε, ας πούμε, προχωρά μόνος σου, μην έρχεσαι συχνά, δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να έρχεσαι κάθε λίγο ώρα τα πράγματα. Οφείλω να υπακούσω, να αγωνιστώ μόνος μου. Χρειάζεται πάντως ο άνθρωπος να ενηλικιώνεται, ακόμα και στην πνευματική ζωή. Πόσους πνευματικούς πρέπει να έχουμε? Είπαμε, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ποιος είναι ο πνευματικός και ποιος είναι ο εξομολόγος μας. Πνευματικός πατέρας ένας είναι. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Η γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ Ιησού, αλλού πολλούς πατέρας. Διαγάρ του Ευαγγελίου, εγώ είμαστε γέννησα». Ένας είναι ο πνευματικός μας πατέρας, αυτός ο οποίος μας εγέννησε εν Χριστώ, μας οδήγησε και μας αναγέννησε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, για της μετανοίας, για του μυστηρίου αυτού. Όμως, είναι γεγονός ότι πρακτικά πολλές φορές, είτε διότι ο πνευματικός μας δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, είτε διότι εμείς κατοικούμε κάπου μακριά, δεν μπορούμε, δεν είναι πρακτικά εύκολο να έχουμε συχνή επαφή με τον πνευματικό μας πατέρα. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να εξομολογούμαστε σε οποιονδήποτε πρεσβύτερο της Εκκλησίας φέρει την ευλογία εκ του Επισκόπου να δέχεται τις εξαγορεύσεις των αμαρτημάτων των πιστών. Ο εξομολόγος δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και πνευματικός μας πατέρας. Ο εξομολόγος τελεί το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα δεχθεί την εξομολόγησή μας, θα μας απαντήσει επί των θεμάτων τα οποία εμείς του εκθέτουμε, θα πάρουμε την πνευματική καθοδήγηση και ιατρία που θα μας δώσει και θα συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη ζωή μας, εντάξει, έχει μια αναφορά και μια σχέση πιο στενή με τον πνευματικό πατέρα τον οποίο έχουμε. Τώρα, να μου πεις, μπορούμε να έχουμε πολλούς εξομολόγους. Εάν δεν είναι απαραίτητο, αν δεν είναι δηλαδή, αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, εντάξει, πες ότι, ξέρω εγώ, είμαι αεροπόρος και γυρίζω όλες τις πόλεις της Ευρώπης και έχω ανάγκη να πάω, ας πούμε, να εξομολογηθώ και στην Αγγλία και στην Παρίσι και, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Καλά, αν η ανάγκη, ας πούμε, και δεν γίνεται διαφορετικά και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ας είναι. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να τρέχουμε δεξιά-αριστερά. Ας έχουμε έναν εξομολόγο, ο οποίος θα μας ξέρει κιόλας και εμείς θα τον ξέρουμε και να έχει έτσι μια συνέχεια η όλη μας πορεία. Και ταυτόχρονα να έχουμε τον πνευματικό μας πατέρα, ο οποίος μας παρακολουθεί. Να πει κανείς τώρα ότι εντάξει, εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω να εξομολογηθώ, πού ξέρω από πνευματικούς πατέρες και πού ξέρω να διαλέξω τώρα και πού να βρω εγώ αυτά τα πράγματα όλα, τα οποία υποτίθεται πρέπει να έχουν οι πνευματικοί πατέρες. Παιδιά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε λειτουργεί το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ζει η Εκκλησία, ζει το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Εάν εμείς πάμε σωστά, με σωστές προϋποθέσεις, μέσα σε πνεύμα ταπείνωσης και πραγματικής αναζήτησης του Θεού, έχοντας αίσθηση της μετανοίας μας και της ανάγκης να πλησιάσουμε τον Θεό σε ένα πνεύμα μετανοίας, να μην φοβάστε. Να πάτε στον ιερέα της ενορίας σας, εάν είναι πνευματικός, που κατά κανόνα είναι πνευματικός, ας πούμε, είναι πνευματική ιερής μας, και εκεί να ζητήσεις να εξομολογηθείς, μη βλέποντας το πρόσωπο του ανθρώπου. Δεν είναι στον άνθρωπο που εξομολογείς, αλλά στον Χριστό. Στον Χριστό εξομολογούμαστε. Δεν θα πάτε να γίνετε, ξέρω εγώ, μοναχοί, οπότε πρέπει να βρείτε τον κατάλληλο γέροντα. Θα πας να βρεις έναν ιερέα πνευματικό και θα εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Θα μου πεις τώρα, και αν πέσω σε μη κατάλληλο, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοιους φόβους. Η Εκκλησία έχει τη μέρημνα της. Εάν κάποιος δεν μπορεί να εξασκήσει αυτό το λειτουργήμα, δεν λαμβάνει αυτή την ευλογία. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ είδα με τα μάτια μου πολλές περιπτώσεις ανθρώπους που πήγαν, ας πούμε, σε πνευματικούς όχι ας πούμε κατά την ανθρώπινη κρίση τόσων ικανούς. Και όμως επειδή πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί με πολύ καλή διάθεση και με πνεύμα σωστό και παρακαλούσαν τον Θεό να φωτίσει τον πνευματικό, θα τους πει, πράγματι ελάβαναν απαντήσεις και καθοδήγηση τέλεια. Γιατί έτσι λειτουργεί το μυστήριο της Εκκλησίας. Το λέει ο Χριστός ξεκάθαρα αυτό το πράγμα στο Ευαγγέλιο, ότι ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λείψεται. Εάν πάει δηλαδή εσύ και πιστεύεις και προσεύχεσαι ότι ερωτώντας θα λάβεις την απάντηση εκ Θεού, ο Θεός θα πληροφορήσει τον λειτουργό του να σου απαντήσει αυτό το οποίο σου χρειάζεται. Και πολλές φορές και Άγιος να είναι ο πνευματικός, εάν εμείς δεν πάμε σωστά, εάν εμείς δεν πάμε με πνεύμα ταπεινώσεως και με πνεύμα ας πούμε να δεχθούμε τον λόγο του πνευματικού, αλλά πάμε με άλλο πνεύμα και με άλλη διάθεση, τότε και Άγιος να είναι ο πνευματικός μπορεί να σου απαντήσει λαθασμένα. Μπορεί να σου απαντήσει, ξέρω εγώ, όχι αυτό το οποίο έπρεπε να λάβεις σαν απάντηση. Δηλαδή, να έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν είναι θέμα ανθρώπινο. Είναι η είσοδος μας μέσα στην Εκκλησία, η σχέση μας με τα μυστήρια και την Εκκλησία την ίδια, δεν είναι κάτι που γίνεται άνευ του Θεού. Ο Θεός ενεργεί την σωτηρία του ανθρώπου εν τη Εκκλησία. Και εμείς δεν πρέπει να έχουμε έννοιες μεγάλες, ούτε αυτούς τους φόβους οι οποίοι τελικά είναι ερωτηματικά ως προς την πίστη μας. Αλλά να πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός θα λειτουργήσει και θα οικονομήσει τη σωτηρία εκάστου ανθρώπου, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Είναι δυνατόν να αφήσει ο Θεός έναν άνθρωπο που ζητά τη σωτηρία του και να ζητά τον Θεό πραγματικά με απλότητα καρδίας? Είναι δυνατόν να το αφήσει ο Θεός να πλανηθεί αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν βρήκε, ξέρω εγώ, ίσως τον κατάλληλο οδηγό? Δεν είναι δυνατόν. Και αν πλανηθεί ο άνθρωπος αυτός, δεν είναι επειδή δεν ενήργησε ο Θεός. Είναι επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε προϋποθέσεις μέσα του πλάνης. Γι' αυτό και δεν ισορρόπησε. Δεν φταίει ο πνευματικός. Απόδειξη, παιδιά, ότι ο καλύτερος πνευματικός και ο τελειότερος γέροντας και ο τελειότερος δάσκαλος ήταν ο Χριστός ο ίδιος. Έχει πάνω από τον Χριστό κανένα? Κανένας δεν ήταν. Και όπως κοιτάξετε, το πρώτος που πήγε στην κόλαση ήταν ο μαθητής του. Σκεφτείτε δηλαδή, 12 μαθητές είχε ο Χριστός, όχι 100 και 500, 12, η στενή του βέβαια. Και όμως ο ένας έφυγε πρώτος και απολέστη και τον επρόδωσε, και μετά ο καλύτερος του μαθητής, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος, τον αρνήθηκε. Λέει, ούτε το ξέρω ούτε τον είδα αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πριν μια ώρα μαζί, πριν μια ώρα. Για να δείτε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο, τόσο το βάρος εις το ποιος είναι ο δάσκαλος ή ποιος είναι ο πνευματικός, αλλά στο πώς ο άνθρωπος στέκει μπροστά στο μυστήριο τούτο. Εάν ο Χριστός που ήταν τέλειος και δεν μπορούμε να το αποδώσουμε καμία έλλειψη, του έφυγαν δύο μαθητές του, ο ένας εμετανόησε και σώθηκε, ο άλλος απολέστη. Εμείς τότε τι να πούμε? Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, ούτε για τον εαυτό μας βέβαια, ούτε για αυτούς που μας ακούν. Παρακαλούμε όλοι μας ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ανεχθεί ο Θεός και να μας ελεήσει όλους. Όπως ο εξομολογούμενος ζητά από τον Θεό φωτισμό και έλεος, το ίδιο ζητά και ο εξομολόγος, ο πνευματικός, το ίδιο πράγμα. Διότι και των δύο οι θέσεις είναι εξίσου, ας πούμε, σοβαρή έναν του Θεού. Και μάλιστα του πνευματικού είναι ακόμα δυσκολότερη. Διότι εσείς έχετε την εμπειρία του να εξομολογήσει σε κάποιον. Την εμπειρία να εξομολογήσει κάποιον δεν την έχετε. Ξέρετε, είναι πολύ δυσκολότερο αυτό το πράγμα. Γιατί? Διότι ο πνευματικός είναι και εκείνος άνθρωπος. Διέρχεται και αυτός στον δικό του αγώνα μετανοίας μπροστά στον Θεό. Έχει και αυτός τις αμαρτίες του. Έχει και αυτός τα πάθη του. Έχει και αυτός τους πολέμους του. Έχει αυτό τις ενηλικιώσεις του εν Χριστώ. Την ίδια ώρα που έρχεσαι και ξεφορτώνεις το δικό σου βάρος και προσπαθεί να βαστάσει το βάρος το δικό σου, την ίδια ώρα έχει και το δικό του βάρος μπροστά στον Θεό. Και την δική του, ας πούμε, αθλειότητα και ταλαιπωρία την ανθρωπίνη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να στέκεσαι μπροστά στον Θεό έτοιμος εσύ, ας πούμε, να καταστραφείς μέσα στην απόγνωση της απολίας σου, όπου έτσι είναι μετάνοια, και μια στιγμή να βαστάζεις τον άλλον να μην πέσει μες στον άδειν της απολίας. Είναι το στάδιο το, και όμως και στους με και στους δε λειτουργεί το Πνεύμα του Άγιου. Και εκεί πραγματικά, παιδιά, εγώ σας το εξομολογώ, σας το είπα και άλλες φορές. Λένε πολλοί άνθρωποι, ξέρω για τα θαύματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Θαύματα γίνονται, έτσι. Και γίνονται και τα διαβάζουμε και τα γράφουμε και τα είδαμε και τα πιστεύουμε και τα ζούμε. Γίνονται θαύματα. Και μεγάλοι Άγιοι των ημερών μας και αυτή η ζωή σε ένα θαυμαστό γεγονός. Το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, παιδιά, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Το μέγα θαύμα. Το οποίο γίνεται κατ' εξοχήν μέσα στον χώρο αυτόν της μετανοίας. Εκεί το βλέπει κανείς χειροπιαστά. Έτσι, το βλέπεις ότι βλέπεις τον νεκρόν άνθρωπο πως ανίσταται. Βλέπεις τον εαυτό σου που είναι νεκρός και ο εαυτός ο δικός σου νεκρός μέσα στην δική του αμαρτία, και όμως να γίνεται σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Να απαντά ο Θεός μέσα σου και το βλέπεις, το αισθάνεσαι, δεν είναι κατοαφηρημένο. Λαμβάνεις αυτή την πληροφορία και ξέρεις ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε γιατί εσύ έχεις αρετή, αλλά γιατί αυτός που είναι απέναντί σου έχει αυτήν την πίστη. Και καταλαβαίνεις γιατί και ο Χριστός έλεγε «κατά την πίστη σου γεννηθήτωση». Και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Έτσι, πάντοτε ο Χριστός επαινούσε την πίστη των ανθρώπων. Δεν είπε «κοίταξε τι Θεός είμαι, ας πούμε, ανάστησε αυτόν τον πεθαμένο». Ποτέ δεν είπε «δέστε ότι είμαι Θεός και κάνω θαύματα». Ποτέ έλεγε πάντοτε «κατά την πίστη σου ή ως επίστευσας ή ω γίνε μεγάλη σου η πίστη». Επαινούσε την πίστη των ανθρώπων, γιατί ο Θεός είναι Θεός. Είναι δεδομένο αυτό. Ποιος λαμβάνει την χάρη? Ο πιστός, ο πιστεύων. Δεν επαινείς τον Θεό. Εντάξει, ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Θεό. Αλλά αυτός που ανήκει και παίρνει χάρη είναι ο πιστεύων. Ο πιστεύσας, αυτός είναι που λαμβάνει τη χάρη του θαύματος, τη χάρη της επεμβάσεως του Θεού. Άρα και στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο της σωτηρίας μας, ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που παίζει τον μεγάλο ρόλο και όχι τόσο ο πνευματικός. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος, εάν προσέρχεται μεταπίστεως, τότε ο πνευματικός γίνεται προφήτης. Εάν προσεύχεται μεταπιστίας και προφήτης ήταν ο πνευματικός, δεν έχει προφητικό χάρισμα. Δεν απαντά δια της προφητείας. Αυτό είναι ένα, πώς να πούμε, κάτι το οποίο είναι καθημερινό. Το έχουμε δει κατά κόρον. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος, έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, Παναγία μου, λέει, ποιος ο πνευματικός, Σωτάδη. Εντάξει, ξέραμε τους πνευματικούς, λέγαμε, τι θα του πει τώρα αυτός, ας πούμε. Κι όμως έβλεπες μερικούς ανθρώπους που πήγαιναν μεταπίστεως και πρόκοβαν, πετούσαν. Και άκουγες τις απαντήσεις και τις συμβουλές του πνευματικού αυτού, ο οποίος δεν είχε φήμη και δεν είχε, ξέρω εγώ, τα προσόντα, και θαύμαζες. Και αυτό βέβαια ήταν διότι ο άνθρωπος που πήγαινε εκεί είχε την απαιτούμενη πίστη, τη σωστή διάθεση, τη σωστή στάση έναντι του μυστηρίου, το οποίο δεν αφορά τον πνευματικό, αλλά αφορά τον Θεό τον ίδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός που ενεργεί τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Πότε μια εξομολόγηση λέγεται καλή εξομολόγηση? Όταν δεν είναι κακή. Πώς θα πούμε τώρα, πότε μια εξομολόγηση λέγεται καλή εξομολόγηση? Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πορευόμαστε μέσα σε μια απλότητα. Τώρα τα πράγματα, καλή, κακή, ξέρω εγώ, δεν είναι πράγματα τα ρωτάμε. Πίνει εξομολογήθου και σιωπή. Τι θέλεις τώρα, τα καλά και τα κακά και τα στραβά και τα ανάποδα? Πίνε, πες αμαρτίες σου εκεί πέρα, ας πούμε, στο Θεό, και άφησε το Θεό να ενεργήσει από εκεί κάτω, ας πούμε. Τι θα κάνει ο Θεός? Τι θέλεις, ας πούμε? Έχει μερικούς ανθρώπους που έρχονται να εξομολογηθούν και λέει, μου είπαν ότι αν εξομολογηθώ να αφήνει μια πέτρα από πάνω μας. Είπε σαν αυτή, δεν μου έφυγε η πέτρα. Είναι που να κάνουμε τώρα που είναι έφυγε η πέτρα. Άντε, ψάχνουν να βρουν τα σκότσε πέτρε. Δηλαδή, ή αχώνονται, πάει, τελειώνει, α πούμε, λέτε σε αυτό, βγαίνει έξω. Μα είπα τα όλα. Α, από τον είπα. Γλίωρα, ξανά το ξαναπεί. Είπε το. Μα κατάλαβε το. Κατάλαβα το κόρη μου. Μα κατάλαβε ακριβώ τι θέλω να πω. Κατάλαβα ακριβώ τι θέλω να πει. Μα μήπω σε τσιμάσου. Εκεί μου, εντάξει, τι θέλει να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εκεί μου, ωραία, εν εμένα που τα είπε. Όσο Θεό τα είπε, εγώ εκεί μου ήμουν, ροχάλιζα. Εσύ τι σε νοιάζει, εσύ, ας πούμε, τι έκαμπνω εγώ εδώ. Ό,τι θέλω κάνω. Εσύ πέτω τι αμαρτίε σου, τι είπε, κόρη μου. Είπατε. Μην και με αστυνομία, τι να κάτσω αυτό την κουρδέλα να μετρώ, α πούμε. Τα... Είπε, την αμαρτία σου κάνει, αφού δεν σε ρωτάω πνευματικό μια διευκρίνηση. Τι θέλεις με το ζόρι εσύ να πάνε να τα διευκρινίσεις. Όχι να σου τα εξηγήσω. Μήπως δεν το καταλάβες. Τι θα καταλάβω. Τι θα καταλάβω δηλαδή. Ένα κατάλαβα. Ή ξέρω να μπορεί κάμε ας πούμε. Και τι μου χρειάζεται να καταλάβω. Δεν μου θύμωσες. Ή δεν έβαλες έναν κανόνα. Ή ξέρω εγώ δεν έκαμε στο, δεν έκαμε στο άλλο. Αυτά όλα τα πράγματα είναι ανώριμα πράγματα ας πούμε. Έτσι. Πάμε παιδιά με απλότητα μεγάλη. Λέμε στον Θεό ενώπιον του πνευματικού της αμαρτίας μας. Λαμβάνουμε την ευχή της συγχωρήσεως και πηγαίνουμε στο καλό. Μπορεί να μην μας πούτε μια λέξη. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Θα μου πεις τίποτα όχι. Θα μου μιλήσω. Θα σου μιλήσω. Τέλειωσε. Τι ήθελες δηλαδή να κάνεις ας πούμε. Ήθελες να... πώς να πούμε, να στήσεις κανένα νεκρό, να κάνεις κανένα θαύμα, τι θες να γίνει άλλο. Άφησε τον εαυτό σου ένα απλότητη να δοθεί στον Θεό. Ο Θεός θα λειτουργήσει το μυστήριο της σωτηρίας όπως ξέρει εκείνος. Να μην είμαστε σε όλα να βάζουμε ας πούμε, προγράμματα, ξέρω εγώ, φωτοβολίδες, να βάζουμε πράγματα τα οποία δεν είναι. Ο Θεός λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο. Ο Θεός δεν ανέχεται να το βάλουμε εμείς τα δικά μας τα καλούπια. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα ας πούμε και όταν προσευχόμαστε με μια απλότητα. Έτσι κάμε εσύ την προσευχή σου, πες στον Θεό αυτό το οποίο θέλεις και άφησε τα άλλα όλα. Μα προσευχήθηκα καλά, μα έκλαψα, μα ξέρω εγώ πώς να πούμε, ακούστηκε η προσευχή μου, μα αφού το μυαλό μου έφυγε. Θυμάμαι κάποτε έλεγε κάποιος ότι για να μην πάει στην Κυριακή Εκκλησία πρέπει να είσαι τόσο άρρωστος που, το έλεγε αυτό το παράδειγμα στον γύρω Παΐσιο, πρέπει να είσαι τόσο άρρωστος λέει που εάν άψεις το σπίτι σου φωτιά γύρω γύρω ας πούμε να μην μπορεί να σηκωθεί να σβήσεις. Μόνο τότε δικαιολογήσε. Να είσαι τόσο ασθενής που πήρε το σπίτι σου φωτιά, αλλά δεν έχεις κουράγιο να σηκωθεί να σβήσεις. Και το έλεγε ένας τέλος πάντων ιερέας αυτό το πράγμα. Του λέει ο γέροντας, να έχεις ένα πετόνι βεζίνη εσύ άλλη φορά και όποιος σου λέει ότι πάει η εκκλησία, να τον βάλεις μέσα στη μέση, να του αφταίνεις γύρω γύρω μια φωτιά, να δούμε, αν πεταχτεί και φύγει, εσύ χορεύεως αμύγει και κρούσει, εντάξει. Δηλαδή, αν μην φτάνουμε σε γελιότητες ας πούμε. Εντάξει. Κάνεις την προσευχή σου. Εντάξει, τέλειωσε η προσευχή σου. Κάνει. Τι θέλεις τώρα τα άλλα όλα. Τι θέλεις να εξετάζεις. Εφύτεψες ένα σπόρο μέσα στη γη. Αν πάει και το ξανίζεις καθένα το σπόρο. Ευκαλερίζεις σρακ. Ω, είναι ευκαλε. Ξαναπίσου. Και άλλη μέρα ευκαλε ρίζα, δεν ευκαλε, ξαναπίσω. Να ξέρανε, δεν πρόκειται να ευκαλε το σπόρο ρίζα. Άφησε τον σπόρο τζαμέ, ρίξεις το νερό των λίγων που έχεις ας πούμε. Και όπως λέει ο Χριστός, είναι ομοία βασιλεία των ουρανών, κόκκος συνάπιος, ο οποίος μπαίνει μες στη γη και αυτομάτη γη καρποφορεί. Λέει και ο Αββά Ισάκ ότι η βασιλεία του Θεού λέει, μεγαλώνει μες στον άνθρωπο, σου μη ειδότος, χωρίς να το καταλάβεις. Κάμε εκείνο που μπορείς το απλό. Κάμε την προσευχή σου, πίνε στην εκκλησία, ζήσε ως μέλος της εκκλησίας και η εκκλησία είναι τι πατέρες ονομάζουν ένα πλοίο. Έτσι. Φανταστήκετε δηλαδή να μπεις σε ένα πλοίο, Έκοψε ένα συντήρο και πήγε στο πλοίο, πάει κρουαζέρα, ξέρω εγώ, στην Τίνο. Να πιένει κάθε πέντε λεπτά, ρωτά τον πλοίαρχο, κύριε πλοίαρχε, πάμε καλά. Πάμε. Μπορεί να μου δείξει πού είμαστε, εντάμε. Είστε πέντε λεπτά, πάμε καλά. Μα πάμε σίγουρα καλά. Να σε πετάξει έξω. Μπήκε μέσα, γε μου, φάε πια τσιμίθου και το πλοίο πάει μόνο του. Εσύ θα πάρει το πλοίο. Αφού γράφει πάνω του το πλοίο, πάει στην Τίνο. Θα πάνε όλοι μαζί. Τόσο κόσμο στο πλοίο, ένα γωνία. Εσύ τι έπαθε, έτσι πάει, γιατί δεν ρωτά, πού να πάμε. Η εκκλησία, λέει πατέρες, είναι ένα πλοίο. Έτσι, νοητή ναύση, είναι ένα πλοίο. Μπες μέσα στην εκκλησία και μην έχεις έννοια. Η εκκλησία θα σε οδηγήσει εις τη βασιλεία του Θεού. Η ίδια η εκκλησία είναι η βασιλεία του Θεού. Πες μέσα στην εκκλησία αναπλότητη. Ζήσε απλά μέσα στην εκκλησία. Να τρέφεσαι από τα μυστήρια. Να αφήσεις το πνεύμα του Άγιου του Θεού εν τη εκκλησία και τη εκκλησία να σε μεγαλώσει. Και θα μεγαλώσεις. Και μέσα σου, χωρίς άνευ παρατηρήσεως που λέει το Ευαγγέλιο, θα αυξηθεί αυτός ο κόκκος της συνάπειος. Απόφευγε την αμαρτία, κόψε την αμαρτία, αγωνίσου τον αγώνες μετανοίας, ας πούμε. Και μην φοβάσαι, μην αγωνιάς. Με σε πιάνουν τούτα τα πράγματα. Πάω καλά, πάω καλά. Πέμω να δούμε, ας πούμε, τώρα σε ένα στάδιο βρίσκομαι. Στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο, στο έκτο. Ήρθε κάποτε κάποιος άνθρωπος, λέει, θέλω να μου πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκομαι. Στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, λέω στο μηδέν. Είσαι στο μηδέν. Δεν του άρεσε. Τι θα σου πω, είσαι στο 8ο. Τι είναι, μασονία, να δω, έχουμε βαθμούς, ας πούμε, 28ο βαθμό. Στο μηδέν είσαι. Πού είσαι. Τι νομίζεις ότι είσαι δηλαδή. Κακοφάνηκε του. Λέω, τι σου κακοφαίνεται, βρέχει και πλην το μηδέν. Έχει που είμαι για κάτω ακόμα. Πάλι καλά που είσαι στο μηδέν. Εδώ ο Θεός εκ του μηδενός έπλασε τα πάντα. Και εσύ το μηδέν σκέφτεσαι. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, όχι τέτοιες ανησυχίες. Τούτα τα πράγματα δεν είναι ωραία. Απλότητα μέσα στην εκκλησία, να έχουμε απλότητα όπως τα μικρά παιδιά μέσα στην αγκαλιά της μητέρα τους. Φτάνει να είμαστε, να τρεφόμαστε γερά. Δηλαδή, όπως το μωρό όταν κοιμάται καλά και τρώει καλά και είναι στη μάνα του, είναι σχένια, μεγαλώνει. Έτσι. Και εσύ, μείνε μέσα στην εκκλησία, να τρέφεσαι από την εκκλησία, να είσαι ενωμένος με τα μυστήρια και με τη ζωή της εκκλησίας και να είσαι μέσα στην αγκαλιά της μητέρας εκκλησίας και μη φοβάσαι. Θα μεγαλώσεις. Δεν θα πεθάνεις. Δεν είναι ανάγκη εσύ να έχεις έννοια που να πάεις. Θα σε οδηγήσει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Και το πέμπτο. Μήπως το θέμα της εξομολόγησης από θέμα πνευματικού αγώνα έχει μεταφερθεί στο επίπεδο ψυχολογικής στήριξης. Ένας άνθρωπος, παιδιά, που αγωνίζεται, φυσικό ότι δεν έχει στεγανά διαμερίσματα. Δηλαδή, που δαμέωζαμε πνευματικό, που δαμέωζαμε ψυχολογικό, που δαμέωζαμε σωματικό, που δαμέωζαμε, ξέρω, νευρολογικό. Όλος ο άνθρωπος αγωνίζεται. Όλος ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όλος ο άνθρωπος μετέχει του αγιασμού, της χάριτος ή του πόνου της αμαρτίας του. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα στον άνθρωπο τα οποία, ας το πούμε έτσι, ψυχολογικά. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, έχει κλειστοφοβία. Εκεί θέλει εξορκισμό και ο άνθρωπος. Έχει κλειστοφοβία, δεν μπορεί να κλείσει μέσα ένα σπίτι. Αν το πιάσει του κάνει ένα ευχέλαιο, ας πούμε, εντάξει, τον οφείλει το ευχέλαιο. Αλλά τόσο άνθρωπος θέλει μια ψυχολογική στήριξη να μάθει με φάτη, ας πούμε, τον κλείξει, ξέρω εγώ, το ασασέρι, όταν κλείει, ας πούμε, το αεροπλάνο. Ή κάποιος άλλος έχει το υψοφοβία. Αυτά είναι ψυχολογικό. Δεν είναι άπιστος, το πιστεύεις, είσαι άπιστος. Αν είσαι πιστός, θα ανασταθείς για μια με φάση. Δεν είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα λειτουργεί ο οργανισμός του από μόνος του. Για ορισμένες, ξέρω εγώ, λειτουργίες που έχει, ξέρω εγώ, ο εγκέφαλος, οτιδήποτε άλλο όργανο του εαυτού μας, το οποίο έχει αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια που ο πνευματικός λειτουργεί, ας πούμε, και σε ψυχολογικά επίπεδα. Κάποιος άνθρωπος είναι λυπημένος, βέβαια άμα έρθει ένα λυπημένος άνθρωπος, θα του πεις ας πούμε και εσύ κάποια πιο βαριά λόγια, του πεις ένα λόγο ευχάριστο. Ή έρχεται ένα νέο παιδί το οποίο σου λέει, ξέρεις, πες μου να πούμε, ξέρω εγώ, να έχω μνήμη θανάτου. Μα ένα παιδί 20 χρόνων, δεν είναι δυνατόν να έχει μνήμη θανάτου. Του πεις καλά για πάνω, απλώς να θυμάσαι κάποτε να πεθάνουμε και κάνει. Δεν έχει να σκέφτω θάνατο. Γιατί βλέπεις ότι δεν θα αντέξει αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι για μνήμη θανάτου. Μνήμη θανάτου πρέπει να σπίσω τα μαλλιά σου, αν τα αφήσεις βέβαια, να σπίσω. Άμα αρχίσεις τα μαλλιά να σπίσω, τότε εντάξει, αρκέψει να καταλαβαίνετε ότι έχουμε τα πρώτα σημεία, ας πούμε. Τα άλλα όλα, ο άνθρωπος δηλαδή αντιμετωπίζεται, ας πούμε, σαν σύνολο. Δεν μπορεί να πει ο πνευματικός, ξέρεις, εγώ μόνο πνευματικά, έχω μόνο αμαρτίες. Όχι, βλέπει όλον τον άνθρωπο. Και σαν όριμος που πρέπει να είναι, βέβαια, πρέπει ακόμα και αν είναι όντως ανάγκη, να στείλει τον άνθρωπο που είναι απέναντι σε έναν γιατρό, βεβαίως πρέπει να τον στείλει. Είναι ο άνθρωπος και έχει, ας πούμε, σχιζοφρένεια, έχει κατάθλιψη, έχει μανία, έχει, ξέρω εγώ, πράγματα, έχει, ας πούμε, ιδιοληψία. Να πάει σε έναν γιατρό. Διότι εκεί είναι καθαρά ιατρικό το θέμα. Θέλει έναν γιατρό, έναν νευρολόγο, έναν ψυχίατρο, ο οποίος πρέπει να δώσει μια φαρμακευτική αγωγή, να την πάρει να γίνει καλά. Γιατί δηλαδή, άμα πονάμε το δόντι μας, εμπάμε στον γιατρό. Άμα πονάμε το στομάχι μας, εμπάμε στον γιατρό. Ή άμα πονάμε τον εγκέφαλο μας, δεν εμπάμε στον γιατρό. Γιατί είναι παθήσεις του εγκεφάλου κι αυτές. Ακόμα και η μελαγχολία είναι πάθηση του εγκεφάλου. Η κατάθλιψη, πώς τη λένε. Μου κάνει εντύπωση, παιδιά, έχει έναν Άγιο, ο Γιώργος θα τον ξέρει, ο Άγιος Αναστάσιος Σιναίτης, ο οποίος μιλά κάπου, διάβασα τώρα πριν χρόνια να πούμε, λέει ότι έχει μερικά φαγητά, λέει, τα οποία προκαλούν μελαγχολία, λέει, όπως παραδείγματος χάρη φατσές. Βέβαια το διάβασα, γέλασα με την απλότητα του Αγίου, λέει, μάνα μου καημένος. Ας πούμε, νομίζω ότι αν τρώσει φακές αρρωστά, δηλαδή μελαγχολείς. Και γιατί λέει φακές, λέει, διότι λέει όταν βράζουν, ας πούμε, βγάλουν το μαύρο το ζουμί και είναι μέλανα ζωμό, λέει, και προκαλούν, ας πούμε, στον άνθρωπο μελαγχολία. Λέω, είναι από το μέλανα χολί, ξέρεις Δημήτρη εσύ, και φαίνεται, λέω, με μελαγχολία, μαύρο ζουμί, οι φακές, ας πούμε, μελαγχολεί, κάτι το συνέδεσε. Και όμως, αγαπητοί μου, πριν κανένα 2-3 μήνες, κάπου έτυχε να είμαι σε ένα συνέδριο ιατρικό και να ακούσω από γιατρούς ότι πώς είναι η κατάθλιψη. Υπάρχει μια ουσία μέσα μας, η οποία λέγεται πώς τη λένε? Πώς? Όχι ρε παιδάκι, με έχει μέλανα το πρώτο συνθετικό. Τέλος πάντων, δεν θυμούμαι. Όχι μελανίνη. Ρωτάτε για ένα γιατρό να σας πει. Δεν το θυμάμαι, αλλά είπα εκεί ότι είναι μια ουσία η οποία. Μην στενοχωριέστε γιατί και εγώ δεν τη θυμάμαι. Αλλά μου είχαμε. Το γεγονός που τώρα τι είναι δεν έχει σημασία. Ότι πράγματι έχει το πρώτο συστατικό από το μέλανα. Να ρωτήσω τον γιατρό, να σας την πω, ας πούμε, την επόμενη φορά, μην νομίζω ότι δεν λέω ψέματα. Και πράγματι, ερώτησα μετά τους γιατρούς εγώ αυτούς, παιδιά, είναι γεγονός, μου λέει, μάλιστα, είναι γεγονός ότι φαγητά τα οποία έχουν περισσότερο, όπως λέει, φακές και άλλα φαγητά, τα οποία προκαλούν, ας πούμε, επιτείνουν την κατάθλιψη στον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι ευκαιρία να μέτρονται φακές. Όχι, είναι πάρα πολύ υγιεινές και να τα τρώνε γιατί είναι πάρα πολύ καλές. Γιατί το είπα αυτό? Για να δείτε ότι καμιά φορά, παιδιά, ότι αλλοιώσεις τον άνθρωπο μπορεί να συμβαίνουν και μέσα από καθαρά φυσικά αίτια, ας πούμε, έτσι. Ένα φαγητό περισσότερο προκαλεί στον άνθρωπο αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και οι καιρικές μεταβολές. Οι πατέρες είπαν ότι το τι αέρας φυσά προκαλεί αλλοίωση στη ψυχή του ανθρώπου. Άλλος πως όταν είναι νοτιάς ο καιρός, έτσι, φυσανότιος άνεμος, είναι ο άνθρωπος τον πιάνει, ξέρω εγώ, βαριά στιμάρα, ας πούμε αυτά. Άλλοτε είναι βόρειος, όταν είναι ανατολικός. Δηλαδή, έβλεπαν τον άνθρωπο, ολόκληρον τον άνθρωπο. Και ακόμα και μέσα στις καιρικές μεταβολές, μέσα στα φαγητά που τρώει, και ακόμα και το εάν η μέρα είναι μεγάλη ή μικρή, ξέρετε, έχει σημασία. Δηλαδή οι γιατροί ξέρουν ότι όταν έχει χειμώνας και έχουμε μικρές μέρες, πιο πολύ εύκολα οι άνθρωποι παθαίνουν ψυχικές επιδράσεις παρά όταν είναι μεγάλες μέρες. Ή άλλη είναι η ψυχολογία των μεσογειακών λαών, άλλη των βορείων λαών, άλλη ξέρω εγώ των αφρικανικών λαών. Δηλαδή ο άνθρωπος εκεί που βρίσκεται, με τα δεδομένα που έχει, με τον χώρο και τον χώρο που βρίσκεται, αναπτύσσεται κανονικά. Οπότε και η Εκκλησία προσλαμβάνει αυτόν τον άνθρωπο και τον βλέπει ολόκληρο. Τον απομονώνει. Εάν θέλει γιατρό, θα πάει στον γιατρό. Εάν θέλει ψυχολόγο, βεβαίως θα πάει στον ψυχολόγο. Θα μου πεις, ο πνευματικός είναι ψυχολόγος. Όχι, δεν είναι ψυχολόγος. Ο πνευματικός είναι πνευματικός. Και ο ψυχολόγος δεν είναι πνευματικός. Μπορεί να βοηθήσει μέχρι σαν σημείο. Θα του πω εγώ, ο πνευματικός, τι πρέπει να κάνει προκειμένου να, ξέρω εγώ, να υποχωρήσει η κλειστοφοβία του που έχει. Ή προκειμένου να μην φοά τη νύχτα να μας βγει στο φως. Πού ξέρω έτσι πράγματα εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν ειδικευθεί, έχουν εντρυφεί σε αυτά τα θέματα και έχουν διαδικασίες που βοηθούν τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να αισθάνομαι, ας πούμε, ότι μειονεκτικά είναι αμαρτία να πάω στον ψυχολόγο, ρωτούν πολύ με αμαρτία. Γιατί είναι αμαρτία? Όταν λειτουργούμε σωστά και αντιμετωπίζουμε σωστά τον άνθρωπο, καμιά αμαρτία και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Βέβαια, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, σήμερα, ας πούμε, οι πνευματικοί μας κατά κανόναν ξέρουν τα πράγματα. Είναι ένα φαινόμενο σύγχρονο, παιδιά. Τα ψυχολογικά προβλήματα δεν υπήρχαν παλιά. Δεν υπήρχαν παλαιότερα. Δηλαδή, οι γονείς μας δεν ήξεραν τι σημαίνουν τα πράγματα. Έτσι, δεν ήξεραν τι σημαίνει άγχος, δεν ήξεραν τι σημαίνει κατάθλιψη. Α, τι σου λέει κατάθλιψη. Πού έβρε τον μωρό η κατάθλιψη τώρα? Ή τι σημαίνει κατάθλιψη? Εμείς ίσα που μπορέσαμε να καταλάβουμε, δηλαδή μετά από πολλά που είδαμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Είναι φαινόμενα τελείως νεότερα αυτά, τουλάχιστον στην κυπριακή κοινωνία. Οπότε να μην μας κάνει έκπληξη, είναι αν ακόμα και οι πνευματικοί μας μεγαλύτεροι κάπως δυσκολεύτηκαν να τα αποδεχτούν σαν πραγματικότητες οι οποίες χρήζουν μιας ιατρικής αγωγής. Όμως πλέον είναι δεδομένο. Έτσι τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που υπάρχει η επιστήμη η οποία έχει αντιμετωπίσει ιατρικά τα πιο πολλά φαινόμενα από αυτά και βρίσκουν και άνθρωποι μια άνεση. Διότι έχει περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιβληθεί του εαυτού του. Δεν μπορεί. Ό,τι και να του πεις, δεν μπορεί να το επιβάλλει στον εαυτό του. Έχει ανθρώπους, ξέρω εγώ, ο οποίος πιστεύει, ας πούμε, ότι πεινά. Τρώει, πεινά. Βρε γέμα, αφού έβαζε κάποια πεινά πάλι. Το καταλαβαίνει, λογικά το καταλαβαίνει. Αλλά έχει ιδεολειψία. Θέλει φάρμακα. Θέλει να καταλάβει ότι, ας πούμε, δεν μπορεί να πάει να δοκιμάζει 10 φορές την κλειδαριά. Έκλεισα, αφού έκλεισες. Πάνε τσιμηθεί, ξανασηκώνεται πάλι. Έκλεισα, έκλεισες γέμο. Πίνε τσιμήθου, ξανά πάλι. Έκλεισα και λειτουργείται βάσανο η ζωή του. Βάσανο. Ο Θεός να φυλάει, παιδιά, μην μας τύχει καμιά φορά. Έτσι είναι δύσκολο πράγμα. Έτσι όλοι μπορεί να το πάθουμε. Όλοι μας. Αλλά δεν είναι θέμα, μην πείτε, ξέρεις, ένας Άγιος δεν παθαίνει. Όχι, και ένας Άγιος μπορεί να πάθει και άνοια και αρτηριοσκλήρωση και ξέρω εγώ τι άλλα, πώς το λένε και τα άλλα. Πώς το λέτε, το καινούργιο. Ατσχάιμερ. Ναι, μπορεί να πάθει, όπως εμένα, τώρα το ξέχασα. Είναι τα πρώτα συμπτώματα. Γιατί δηλαδή. Είναι και ο εγκέφαλος έναν όργανο. Όπως αρρωστά η καρδία μου, όπως αρρωστούν οι νεφροί μου, όπως αρρωστούν οι πνεύμονες μου, κάποια στιγμή μπορεί να αρρωστεί και ο εγκέφαλός μου. Δεν είναι τίποτα αυτό το οποίο ούτε να μας λέμε γιατί, ας πούμε, άνθρωπος εκκλησίας έπαθε κατάθλιψη, έπαθε ξέρω. Και γιατί να μην πάθει? Δηλαδή, τι είναι σούπερμαν, δηλαδή, επειδή μέσα στην εκκλησία δεν έχει εγκέφαλο, δεν έχει καρδία, δεν έχει αυτός ο άνθρωπος νευρικό σύστημα? Δεν μπορεί να αρρωστήσει? Είμαστε εφθαρτοί άνθρωποι που μπορούμε να αρρωστήσουμε ανά πάσα στιγμή με οποιαδήποτε αρρώστια. Αρρωστούν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα, ρε παιδιά. Τι λέει εδώ? Αν ναι, λέει, γιατί οι ιερείς μας δεν συμβολεύουν τα πνευματικά τους παιδιά ώστε να βοηθηθούν? Τι να συμβουλεύσουν, άραγε. Τέλος πάντων, ίσως να τους πω για τους γιατρούς, ίσως, δεν ξέρω. Τελικά, από όλα αυτά που είπαμε, ας πούμε, επειδή κοντεύει και η ώρα μας να τελειώσει, τι θέλουμε να πούμε, ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε και πρέπει να αποκτήσουμε αυτήν την ισορροπία. Την ισορροπία σε όλα τα, με όλα τους τρόπους που βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή να βγαίνει ο άνθρωπος από την Εκκλησία ισορροπημένος, υγιής, καλός, μέσα στην απλότητα και στην ωραιότητα που τον έπλασε ο Θεός. Χωρίς στραπατσαρίσματα, χωρίς επιτιδεύματα, χωρίς ξέρω εγώ, πλαστά πράγματα. Τα πλαστά πράγματα δεν είναι από τον Θεό, δεν είναι καλά. Και μια άλλη ερώτηση, έτσι σύντομη, για να μην την αφήσουμε και φύγει. Εδώ λέει, έχω πρόβλημα. Δεν κατανοώ το νόημα της προσευχής. Προσεύχομαι πολύ γρήγορα και όπως να είναι. Κάποτε έλεγα την ευχή, τώρα ούτε και αυτή με πιάνει. Θανατηφόρα απελπισία, τι να κάνω. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λέγε την προσευχή σου για εμάς, πούμε. Λέγε την προσευχή σου όπως μπορείς. Όπως μπορείς. Είναι και αυτόν κάτι. Εντάξει, αν μου πεις παλαιότερα προσεύχομαι, ας πούμε, και έκλαιγα και ο νους μου ήταν στην προσευχή. Εντάξει, παλαιότερα προσεύχομαι και έκλαιγες, τώρα προσεύχεσαι και δεν κλαίεις. Έχεις ένα δεδομένο μπροστά σου. Είναι και αυτά όπως την όρεξη, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχει έναν άνθρωπο που το έπιασε ανορεξία, νευρική ανορεξία. Δεν τρώει. Βρέγε μου φάει, όχι, έθελω. Γιατί είναι όλα τα φαγιά πικρά, είναι αειδιαστικά, είναι αυτά. Είναι μόνο να κάνω, να μην να πεθάνεις. Δεν τρώει, δεν τρώει, δεν τρώει. Λες, κοίταξε, τι να κάνω. Άνοιξε το στόμα σου, πιάσε τη μύτη σου, κατάπιε μια κουταλιά να μην πεθάνεις. Πιάσε τη μύτη σου, χλάπ, πας το κάτω να τσίσεις. Ή του βάζω ένα ωρό εκεί πέρα και υποτίθεται τρώει, ας πούμε, συντηρείται. Παρά να πεθάνεις που την πείνα, λέγε την προσευχή σου όπως μπορείς, έτσι που είναι, είναι και αυτόν κάτι. Είναι ένα κράτημα, μια συντήρηση. Βλέποντας και ο καλός Θεός τον αγώνα σου, έτσι, τα πράγματα να αλλάξουν. Έτσι θα μείνεις πάντα έτσι. Άνθρωποι είμαστε, έχουμε αλλοιώσεις πολλές μέσα μας. Κρατήθω εσύ στη ζωή, μην πεθάνεις, ας πούμε. Κρατήθω στη ζωή, έστω και με μια κουταλιά, ας πούμε, φάει την ημέρα, έστω και αν είσαι που περπατάς. Εντάξει, μπορεί να έχει και αθλητές που τρέχουν, ας πούμε. Ωραία, εκείνοι τρέχουν, αθλητές μπορούν. Εμείς είσαι που περπατούμε. Ας είναι έτσι. Κρατήθω στη ζωή όπως μπορείς, κάμε εκείνο το οποίο μπορείς, κατάθεσε, ας πούμε, το εκείνο που μπορείς και παρακάλεσε ο Θεός να κάνει το δικό του. Γιατί απελπισία? Τι σημαίνει απελπισία? Γιατί απελπισία, παιδιά, έχει ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον εαυτό του. Εκείνος που ελπίζει στις δυνάμεις του απελπίζεται. Εκείνος που ελπίζει στον Θεό δεν απελπίζεται. Αυτό είναι σημαντικό. Μα πρέπει να είμαστε απελπισμένοι. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε καμιά ελπίδα στον εαυτό μας. Τι περιμένεις από τον εαυτό σου? Να έχει φτάσει σε μέτρα, ας πούμε, να είναι μεγάλος, άγιος, να έχει, ξέρω εγώ. Τι περιμένεις από τον εαυτό σου εκτός που χάλια μαύρα? Από χάλια μαύρα περιμένεις τον εαυτό σου. Πού έχεις την ελπίδα σου? Εις τον Θεό. Αυτός είναι η ελπίδα ημών. Χριστός εστίν η ελπίση ημών. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Από αυτόν περιμένουμε να ζήσουμε, να υπάρξουμε, να κινηθούμε, να αναστηθούμε τέλος πάντων. Από εμάς δεν περιμένουμε τίποτε. Τι περιμένεις, ας πούμε? Φαντάσου ένα μωρό το οποίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνει ένα σωρό ταξίες. Τι περιμένει η μάνα του που είναι το μωρό? Περιμένει τίποτε άλλο? Είναι δυνατό να περιμένεις από ένα βρέφος, ένα νήπιον, ένα ανήμπορο άνθρωπο κάτι άλλο? Τίποτε δεν περιμένεις. Όμως να μεγαλώσει, όμως σιγά σιγά θα δυναμώσει. Έτσι και εμείς. Να πούμε στον Θεό, κοίταξε Θεέ μου, μην περιμένεις από μένα τίποτε. Πάρ' το απόφαση κι εσύ, του πάρω κι εγώ απόφαση, ότι δεν έχει από μένα τίποτε. Τίποτε απολύτως. Είχαμε ένα γεροντάκι στον Άγιο Παύλο, ένας ωραίος γέρος που σας είπε ότι σκέφτεται, το λέγε εκφόνος. Αυτός λοιπόν έβγαινε τη σκάλα, σας είπα γιατί είναι τη σκάλα, έλεγε έτσι, έλεγε. Αυτός μιλούσε με τον Θεό μόνος του, εντάξει, αμέσως δίπλα του στην εκκλησία, στην τράπεζα, άκουγες τι έλεγε. Έλεγε, ας πούμε, έβγαινε τη σκάλα, έλεγε. Κύριε σου Χριστέ, έλεγε το αυτό, τι θέλεις? Ελέησό με. Κύριε σου Χριστέ, τι θέλεις ρε παιδί μου, ελέησον. Ύστερα έλεγε, είδες, κατάκρινα, τι περίμενα από σένα, προκοπή περίμενα, περίμενα, τι περίμενα, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον. Λοιπόν, λέει μια φορά, άκουσε λέει Χριστέ μου, πάρ' το απόφαση, από μένα μην περιμένεις τίποτε. έκανε και λίγο το σαλό. Μια φορά πήγαμε σε μια πανήγυρη μια γειτονική μονή. Ήρθε την ώρα της αγρυπνίας. Λέει, καλά λέει, δεν θα κάνετε τράπεζα. Λέει, ξέρεις, εδώ στο μοναστήρι κάναμε πρώτα σπερόνι στα τράπεζα. Α, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Καλά λέει το Ευαγγέλιο, σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπίτι το καλυβάκι μου. Πάμε λέει, στο μοναστήρι μας. Το Ευαγγέλιο έτσι είπε. Απλός άνθρωπος, αλλά βλέπετε, είχε σοφία. Δηλαδή, πάρ' το απόφαση. Μην περιμένεις που σέναν τίποτε. Περίμενε τα πάντα από τον Θεό. Κάμε εσύ και όπου μπορείς. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάμε το. Να έχεις το μαρτύρο της συνειδήσεως σου ότι κοίταξε. Έκαμε αυτό που μπορούσα. Αν ήταν αυτό το οποίο μπορούσα. Τώρα Θεέ μας, πούμε, την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη. Την πάσαν ελπίδα μου. Όταν λέμε στην Παναγία αυτόν τον ύμνο. Τι μεγάλο πράγμα είναι ότι αποθέτω στην Παναγία, σε Θεοτόκον, την πάσαν ελπίδα. Δεν αφήνω ούτε τόση ελπίδα για μένα. Όταν λέμε στη Θεία Λειτουργία εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παίρνω αυτό το πράγμα και το δίνω στα χέρια του Χριστού πάσαν την ζωή ημών. Δεν αφήνω για μένα τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Και είχε μια ωραία εικόνα της Παναγίας που λέει ελπίζω των απελπισμένων. Έτσι, δηλαδή όταν είσαι απελπισμένος από τον εαυτό σου έχεις την όντως ελπίδα που είναι η ελπίδα του της παρουσίας του Χριστού και της Παναγίας της ζωής σου. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλο πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν απελπίζεσαι και δεν έχεις ελπίδα στον Θεό. Από τον εαυτό σου, εντάξει, κάνε ό,τι νομίζεις, κάνε ό,τι μπορείς. Αν μπορείς κάποια, δεν μπορείς. Μην τα κάνεις, μην χάσεις την ελπίδα σου όμως στον Θεό. Γιατί εκεί είναι θάνατος. Εκεί είναι η απώλεια. Το να ελπίζεις τον εαυτό σου δεν έχει ζωή. Είναι ανθρώπινο, σαν να πιάνεις από τα μαλλιά σου, ας πούμε. Δεν σώζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, την προσευχή μας είναι απάνω. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός. Και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας. Και καλή Σαρακοστή.